Radosť vášho tela z toho, že ste si dali Zinok, bude veľká. Trizin. Trizin. To sú tablety s postupným uvoľňovaním s tromi vysokostrebateľnými organickými molekulami zinku. Zinok prospieva imunitnému systému a to sa v sezóne vysokej chorobnosti hodí. Podcasty z produkcie ZAPO vám prináša výživový doplnok Trizin. Trizin. Trizin.sk.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Ty si povyšil slovo kuriér na taký iný piedestal tým, že to slovo, alebo respektíve tá práca, si myslím, že tým podcastom dostala takú hrdosť, alebo neviem, ako to správne povedať, že vieš, povedal si, OK, áno, to je kuriér, ktorý vlastne pracuje, donesie mi veci, ale ty si z toho spravil proste slovo, alebo teda aj s Džukim ste spravili z toho slovo, že tí ľudia ostali hrdí na tú prácu a tí ľudia si začali tých kuriérov viacej vážiť, mám pocit.
No, niektorí. Niektorí, hej, lebo vlastne zistili, ja som tiež nevedel, keď som nebol kuriér, že čo to je, ja som si myslel, však dobe, tak sa vozí a má tam zo pár balíkov. No ale jak som to začal robiť, tak som prišiel na to, že to je úplne iná robota a teda podarilo sa nám v rámci toho podcastu ten pocit, alebo no, hej, tú empatiu voči kuriérom doručiť aj bežným ľuďom, ktorí sú vlastne zákazníkmi, ktorí o tom nevedeli, že čo to obnáša všetko. A tak si niektorí povedali, že aha, že to není len tak a tak a tak. No tak trošku možno začali uvažovať inak a možno aj inak sa ku tým kuriérom správať. Vieš?
No ale dobre, pri tom miliónom zážitkom, ktoré ste zažili a pospomínali ste toho fakt, že na mraky. Bolo to tak, že ty si to aj, ja neviem, nie že zapisoval, alebo vedome pamätal, že raz niečo môže taký úspešný projekt, že to byť, že to
nikdy.
Všetko vyťahneš?
Nikdy.
Proste si to len spomínal v rámci toho, keď ste to rozprávali.
My sme to vyskúšali, však zavolal nám Milan, lebo videl naše storky, hej, z tých dodávok, čo to tam my vystrajame. A zavolal nám teda, že oni majú to ZAPO a že či tam ideme. Či by sme nechceli vyskúšať, niečo nahrať, že má taký pocit, že by to mohlo byť akože fajn. No a my dobre, tak vyskúšame, prečo nie, vieš. Ale ja som mal taký vnútorný pocit z toho, že nahráme tak 2-3 epizódy a akože finito, koniec. Mm-hmm. Že to proste nikoho nebude zaujímať, čo tam, vieš, čo robí kuriér nejaký v dodávke. Jasne. Že kde sa chodí vysrať a také. A nakoniec to získalo taký hype, alebo jak to nazvať, že...
Bolo to tak od prvej časti?
Nie. Asi od tretej. Ale vážne, ono to vystrelilo, že úplne hneď. Hej, lebo tí ľudia, zrejme, ja som o tom vôbec nevedel, to chceli počuť, že ako to vníma kuriér, z pohľadu toho kuriéra, že ako to vyzerá tá robota. No a potom sa to ťahalo 2 roky, hej, a stále to funguje.
Teraz si musíme dať záväzok. Mm-hmm. Čo nás teda v hudbe čaká a čo teda ty plánuješ aj s týmto štúdiom? Ale teda v hudbe by ma to dosť zaujalo, že už by si mal niečo vydať a zadefinovať.
Snažím sa. To štúdio je vlastne aj kvôli tomu urobené. Ja som to chcel už urobiť na takej úrovni, že môžem si tu prísť robiť hudbu, môžem si tu prísť nahrať podcast, môžem si tu prísť nahrať spev, rap, rozhovory kadejaké, môžu tu prísť kľudne doktori nejaký debatovať o kortikoidoch, vieš, a ja ich budem nahrávať, oni si to potom niekde a tak ďalej, takže...
No tak ale vy tu máte veľmi kvalitnú nemocnicu v Poprade.
Mal som aj v podcaste záchranára, ktorý je ešte stále záchranár a dostal sa do parlamentu teraz. Sa volá, že Majerský. A s ním to bola veľmi zaujímavá debata.
No ja som bol v Poprade pred mesiacom, lebo teraz na 40-ku si dávam, že kompletné vyšetrenia. A mal som teraz, musím ti povedať, mal som veľmi kvalitné vyšetrenie.
Fakt?
Pohlavného orgánu.
Ale?
A dávali mi do môjho pohlavného orgánu také...
Xanax. Že by zaspal už konečne.
Dávali mi také 3 tyčinky. Strednú, tenkú a hrubú. A začalo to tým, že som prišiel do lekárne, samozrejme, je to dosť...
Ono to nie, že bolí, ale je to nepríjemné.
Je to veľmi nepríjemné a je to dosť intimné.
Áno.
Že tomu vlastne človeku sa vyzlečie, že aj pred sebou. tak som prišiel na to vyšetrenie a prvú vec, čo som otvoril, tak sestrička mi hovorí, Ježiš, ja som volal na vás, na zrče, to bol skvelý set. Dajte si dole nohavice.
Krásne.
Takže dal som si sveter, chytil som sveter a že táto bude bolieť tak akože najviac. Hej. Tak som si zahriezal som sa do svetra, spálila mi to tam brácho, kričal som, ale čo najviac bolí je, keď potom ideš na záchod. Kámo, to je že pôrod. A vtedy som zistil, že medzi prvou malou potrebou a druhou malou potrebou, ktorú vydržíme 8 hodín. Mm-hmm. Lebo vtedy som si zobral uterák a vtedy sa moja manželka zobudila, že či niekto behá cudzí po našom dome, tak som kričal.
To bol kokos. A to si mal doma?
Čo?
To tie veci.
To vyšetrenie?
Hej.
Nie, tu v Popradskej nemocnici.
Fakt?
To ti tu teraz hovorím.
No ja viem, ale tak potom si vravel, že manželka sa zobudila.
No manželka sa zobudila, lebo v noci som išiel na záchod a ja som nevedel, že to tak, že to v noci tak bude bolieť.
Aj potom vyšetrenie.
Že potom. Mm-hmm. A to potom bolí najviac. Jasné. Ono to bolí viac ako...
Už chápem.
Ako
no,
samotné.
No ja som tam mal, keď som bol zranený, tak som mal kateter. Alebo nie kateter, jak stovala ten vývod. No proste to hadičku, vieš.
Nie.
Hej, hadičku a šťal som do vrecuška takého, vieš, pri posteli.
A? Kvalitka?
A bolo mi to také nepríjemné a hnusne som sa cítil, že ja som si to chcel raz v noci dať preč, sám.
No.
A ja som nevedel, že to tam je, že tam je podtlak. Vieš, a ja som to ťahal normálne na silu, že...
Ja to asi nechcem počuť.
Vieš, cítil som sa jak Rambo, keď si zašíval ruku, ty kokos. No a nepodarilo sa mi to dať preč. A potom som pochopil, že tam tady cesta nevede. Mm-hmm. To bolo odporné, vieš, fuj.
Dominik, pusti ten track.
Čo?
že pusti ten track.
Ktorý?
No ten prvý.
Teraz?
Teraz.
Prečo?
Len tak chcem. Musí začať to debata niečím, chápeš.
Takto?
Hej.
Tak počkaj.
Tak teraz púšťame prvý track, ktorý Dominika ovplyvnil. OK. A jak si spomínaš na toto obdobie? A respektíve, prečo práve tento track? Ja sa inak veľmi dobre pamätám.
Ja si ho pamätám. To bol vlastne prvý track, pri ktorom som vlastne pochopil, čo je to elektronická hudba.
Ale v čom si to pochopil? Inak to boli Švédi, tuším, že?
Fíni,
dokonca. Fíni,
Bonfang MCs, hej. Pochopil som to tak, no však tými zvukmi, čo tam počuť. Tak jak, to je elektronická hudba a u nás dovtedy v radiách, čo hralo Desmot, vieš, všade. Všade, v každom rádiu, iba rock. Rádia mali hesla ako pop rock, to môžem. Áno. Vieš, to si pamätáš.
Áno, trošku.
Hej. No a my sme vlastne, nebol YouTube, nebolo nič, nemali sme prístup k ničomu takémuto, no a môj otec bol DJ vtedy.
Stretol som ho na jednej žúrke teraz v Poprade, toto leto a podával mi kapusnicu.
To fakt?
Hej.
To boli nejaké dni kyslej kapusty.
To neviem, čo to bolo, ale podával mi kapustu. Uh-huh. A ja som si povedal, že si neprosím, lebo bolo asi pol 11. alebo 11.
No a vtedy sa už kapusnica nie je podľa zákona.
Áno, áno. Tedy ona sa je práve vtedy, že o 5. ráno, keď si na afterke alebo niečo
alebo
také.
Alebo na afterke, ako sa aj volá tento tvoj podcast.
Ako sa volá tento podcast, ktorý vlastne pokračuje. Vybral som si teba, respektíve chcem robiť taký nový formát. Uh-huh. A v podstate je to o hudbe, ale není to o hudbe, je to skôr o takých veciach.
Že
ale...
trošku je dementov si chceš pozývať.
Áno, áno, aby som vyrovnal tú hladinu, ktorú som mal. Ale presne ma zaujímajú veci, lebo keď pustíš nejaký track, tak ľudia si spomenú na tie obdobia, kde sú. Uh-huh. A nemusíš to s nimi loviť, lebo je to také, že keď robíš podcast, tak... to je také nahovno pýtať sa otázky a kde a čo, že to vyplynie z tej danej situácie.
Ono sú, to sú tracky vlastne, ktoré aj vidíš. Hej?
No jasné.
Lebo ty si hneď spomenieš, kde si to počul prvýkrát, čo si zažil pri tom tracku a takéto veci.
Áno, a mne sa marí, že ten rok, to bol tak rok 2000-2001, uh-huh. Môže byť, a ja si pamätám, že som bol na strednej škole a že vtedy ma to že totálne hitlo, lebo to bolo úplne niečo iné. V podstate som začínal s DJingom, tak akože dá sa povedať, že skoro na poloprofi úrovni. A ty si vtedy si čo povedal, že chceš byť aj producent?
Áno, ja som bol najprv vlastne producent, lebo môj otec bol DJ a keď som to videl, že čo to všetko obnáša, tak to ma moc nelakalo. Takže najprv som vlastne takto. Môj otec chodil často do Nemecka, niečo tam proste changeoval a tak, obchodoval s tými firmami.
Čiže bol vexlak.
Také niečo. Chodil tam pre Bony. No a tak a donesol raz CDčko s programom, alebo či to bola hra, neviem. Dance Machine.
Áno, poznám.
Neskôr Dance EJ.
Poznám.
Poznáš, čo len spájaš také tie kocky.
Tí, ktorí nevedia, bol to program, ktorý vlastne spájaš také kocky ako...
To už sú také predvytvorené niekým.
To už, áno, že to boli predvytvorené zvuky, ktoré si dával dokopy a oni symbiózne spolu...
Tak, nemal si šancu tam urobiť falošný tón, lebo...
Ktoré spolu sedeli.
To bolo už urobené tak, že proste pre amatérov. No a toto ma nejak chytilo, ja som mal vtedy asi 8 rokov alebo 9, si to predstav, že ako to bolo dávno, ešte za socializmu. No a vlastne už ku tomu poloprofesionálnemu programu, čo bolo FL Studio 4, vtedy som sa dostal, keď som mal asi 12 rokov. A vtedy vlastne, počkej, tento track, čo som púšťal, ten Bonfunk MC's, to som počul prvýkrát v Chorvátsku, keď sme boli na dovolenke, Foter tam hral. A vieš čo hral?
Foter hral v Chorvátsku.
Hej.
To je vážny booking.
No, to bolo akože v rámci cestovnej kancelárie, vieš, také tie diskotéky pre tých
Čiže
Slovákov.
Čiže ľudia mali zelené plavky, takzvané slipy a na tom delfína.
Jednodielne, ale všetci, kámo. Aj chlapi, aj ženy.
A všetci na to tancovali, hej?
No, no, no. Všetci na to tancovali, vtedy bolo takéto v móde, tie chorvátske tam hral.
Duky, buzuky a tak, hej.
A tie malo, pomalo, alebo či to bolo neskôr, už neviem. Ale od Uzi máš mi dách napríklad.
Áno, dobre si to pamätám.
Si určite aj ty hral niekedy.
Jasné.
No a tam som to počul, on hral, predtým hral CD-ček z CD-playerov a potom donesol, že MP3-ku. To bolo, že vieš, ak vyzerala tá MP3-ka? Jak videorekorder. Ty koko, normálne, že MP3-ka, teraz je to také.
Áno.
Vtedy to bolo také, že videorekorder, malý displej a tam si si volil albumy, mal tam asi 27, že album, klikol si, nevidel si žiadne názvy, nič. A išiel si podľa čísel, iba dal si napríklad album číslo 14, otvoril si ho a musel si vedieť, ktorá pesnička je aká.
Jasné.
Tak ja som si zapamätal, že ten Bonfunk MC's bolo na nejakom 26. albume, 6. skladba.
Doteraz to pamätáš.
Hej. No a ja som si to stále púšťal, keď on napríklad spal, alebo čo, lebo on tam mal tú aparatúru zapojenú vždy. No a to sa mi zapáčilo, lebo predtým som počúval rapy, také vieš, zvuky ulice, trosky, názov stavby a toto. A zrazu prišiel tento Bonfunk MC a ja som si povedal, čo ti jebe to, čo je? Ty koko, úplne, že iné zvuky zrazu, ako som počul za celý svoj život.
Inak to je halu, že takýto track ťa mohol ovplyvniť, chápeš?
No.
Že, lebo tam je vlastne toľko inak spravených zvukov na tú dobu.
No celé je to. Akože to oni predbehli dobu, podľa mňa, o 20
no
rokov.
No a halus je inak to, že my sa nachádzame vlastne teraz už v roku 2024, že vlastne toto už môžeme zaradiť do Millennium Hits.
No jasne.
Akože, áno.
To sú 90. roky.
No
ne,
či... Millennium Hits, už je to 2000-2001, aby som teraz, telefón mi ide, takže neviem
presne
tie,
že aký to je rok.
A schválne by som si to potom pozrel a možno, že aj posluchači mi to môžu potom
poradiť. To je na prelome milénia, podľa mňa niekde.
Ale ja to radím k mileniálnym hitom, ktorá je v podstate teraz ako v úvodzovkách taká nová oldiska. A že ten tag teraz zahráš a že normálne spadne Buda. A tieto tracky sa doteraz hrávajú pre decka, ktoré majú vlastne, ktoré sa vtedy narodili.
Áno.
A pre nich je to najväčšia exotika teraz.
Halus. Tak ako pre nás Modern Talking napríklad.
No to som už ja zrovna nechytil. Ale mňa skôr zaujíma, že ty máš takú jednu úžasnú vlastnosť, že ty sa dokážeš strašne dlho o hocičom rozprávať, čo je pre mňa fascinujúce, lebo ja sa s cudzými ľuďmi nedokážem rozprávať o hocičom, lebo skôr som v také akože, i keď som akože veľký extrovert, tak som v tomto veľmi introvertný.
Inak aj ja som niekedy introvertný.
Ale
nie,
ty...
nie je to také, že práve...
Áno, ale ty sa dokážeš proste s ľuďmi o tom rozprávať. Viem. Že o hocičom.
Hej.
No a skôr ma teraz napadá, a kto teraz má menej ako 18 rokov, tak si zapchajte uši.
Do piči.
že či si takéto kokotstvo svoje mal už keď si bol proste to dieťa, lebo každý ťa pozná z podcastu Kuriéri, že proste vyťahneš spätý otázku, že kto ťa nepozná, tak sa opýta,
že čo mu
že
jebe?
Ti jebe už a tak, hej? No, ale že či si to tvoje kokotstvo už mal vtedy?
Mal. Ja som to kokotstvo ešte dokonca mal väčšie ako teraz, keď som bol dieťa, áno.
Takto otázka ešte znie, keď mi na to odpovieš. Mal ho niekto aj v rodine?
Myslím, že brat. Brat bol taký zvláštny, ale môj otec bol stále taký vážny človek. Ja som po ňom vlastne výzorovo, ale všetci hovoria, že povahu, výzor mám po ňom a povahu po jeho bratovi,
okay.
Po Ujovi. On je taký blázon.
Okay, okay.
Takže môže byť, že sa to tam nejako dostalo na mňa. No a keď som bol dieťa, to je ten rozdiel, že teraz síce som kokot, ale viem, ale už to viem, akože...
Že vieš, že kedy je dosť,
že kedy môžem, kedy nemôžem a tak ďalej. A vtedy som to nevedel. Mm-hmm. Vtedy som bol proste kokot, že instantne stále. A nikto mi nerozumel.
No počkaj, dobre, dajme si príklady. Toto je veľmi dôležité. Lebo nie každý to vie pochopiť. A slovo... kokot musíš pochopiť.
Áno, nie je to...
Prečo?
Hej, kokot je širokospektrálna záležitosť. Takže... Nie, je to
dobre, nebudeme
slovičko.
Viacej už tak nadávať, lebo počúvaj moja mamka, sorry.
Okay.
Dobre, dajme príklady, mňa to veľmi zaujíma.
Ja neviem, tak teraz takto z hlavy, ale napríklad, ja neviem, v škole som riešil také veci, že som schválne odpovedal zle, aj keď som vedel správnu odpoveď, ale ja som proste odpovedal úplnú takú kokotinu, že ten, ja som chcel vidieť toho učiteľa,
áno, a
ako zareaguje.
Toto je pre mňa vec, že
vieš,
ty si sleduješ tie reakcie ľudí.
Hej, toto ma najviac zaujíma, vieš.
Čo ťa na tom fascinuje?
No, že proste, ako dokážem človeka dostať do úplného, že čo? Čo to teraz sa stalo?
No, ale teda skúsme nejaký, akože musia byť nejaké instantné príklady.
Tak čo ja viem, vyvolala ma učiteľka z literatúry, že mám ísť odpovedať, ja som jej vravel, že proste neviem nič o týchto pánoch, ktorých spomína. A ona ma proste nutila, lebo vedela, že som dobrý žiak, ja som bol dobrý žiak, jednotkár. Uh-huh. No, ale niekedy mi proste tak jebkalo a tak som prišiel pred tabulu a začal som tam hovoriť, že ich rozmery, aké mali bedra, aké mali veľké nohy, koľko meral, ktorý a tak ďalej. A ona úplne, že čo, okamžite, sadaj, peť, vieš, úplne nasraná. Ja, čo? Však, ale mohol som mať pravdu, ne?
V princípe mohol.
Vieš, ona sa ma spýtala, vlastne otázka znela, že čo vieš o tom a tom.
Áno.
No, ja som vedel toho, že aké majú bedra široké, vieš, tak ako čo?
V tej dobe už si sa venoval aj produkcii hudby, alebo začal
áno,
si sa?
Venoval. Mal som takú pauzu, vlastne medzi tým dance EJ-om a hip-hop EJ-om a týmito áno. srandami. Možno prešli 4 roky, kedy som sa nevenoval ničomu. A potom som už prešiel, mi ukázal kamarát FL Studio 4.
Uh-huh.
A tam som začal vlastne sa hrať s tými kockami, čo tam boli.
Ale to muselo byť na tú dobu veľmi náročné, pretože
bolo.
Jedna vec, internet bol v strašných plienkách. Uh-huh. V podstate internet ako taký si musel vytáčať ešte.
To bolo ISDN pripojenie, si pamätám. 2 kilobajty za sekundu.
Doteraz si pamätám ten zvuk.
Hej.
Teraz neviem, či trepem, ale keď si mal zapojený internet, sa ti nikto nevedel dovolať. To teraz...
Toto neviem, lebo ja som nikým nikdy nevolal, keď som mal zapojený internet.
Dobre, ale skade si zaháňal, ja neviem, na produkciu hudby potrebuješ určité sample, alebo si to
nič.
Samostatne vytvárať.
Nemal som nič, nebol YouTube.
Ale ako si sa dostával k informáciám, že toto je dôležité vytvoriť, že ja neviem, chodil si do herne, alebo kde?
Nič. Ja som proste sám. Nemal som ani hudbu na to, aby som sa inšpiroval niečím, ale teraz prechádzame ku druhej skladbe.
Áno, ktorú si teraz pustíme.
Pustíme si ju. Bol to... Počkaj, pustím.
No, aby som nacítil ten mood.
Dobre.
Počuli sme Tiesto Traffic.
Áno, Tiesto Traffic a to bola tá druhá skladba, kde som... sa už tej elektronickej hudbe dostal trošku ďalej, že to nebolo len, že tá prvotná skúsenosť.
To je rok 2003 inak.
Áno, som mal 13 rokov vtedy a počul som to, boli mobily vtedy, ktoré mali polyfonické zvonenia. Mm-hmm. Tam to mala kamoška ako zvonenie. A sa jej pýtam, čo je to za pesničku? A on mi povedal, že Tiesto Traffic, alebo Trafic, tak sa to píše, Trafic. Akože, čo mám Trafic, vieš? Badum.
Dobrý.
Hej, to je jak ten... Dobre.
No paď, môžeš.
Nie, nie, nie. Lebo sa potom zamotám.
Aha. Ja ti ale pripomeniem, že čo.
Bol to tiesto trafik, kde už som... Kde už
trafic.
Som, trafic a tam už bol ten rytmus, hej, klasický, ano. Dajme tomu, že trancový, neviem, či ano. To bol za štýl, nejaký taký trance, ale taký zvláštny.
Áno.
A odtedy sa to už začalo so mnou ťahať, až dodnes vlastne, v tomto rytme.
Uh-huh.
Hej, že tup, chápeš?
OK.
A
tam si to začal celé vyhľadávať?
Tam som, vtedy presne som to začal vyhľadávať, lenže nebol ešte YouTube, hej, nebolo nič, ale mal som peer-to-peer siete, neviem, či si pamätáš, iMesh.
Áno, na zdieľanie, hej.
Kaza a takéto.
Uh-huh.
Tak tam som napísal, že Tiesto, a našlo mi tam, že Tiesto live in d-d-d-d-d, Tiesto live d-d-d-d-d.
Jasné.
Hej, ja som nerozumel, čo je to live, vôbec nič, a tak som to stiahol a počúval, to boli sety. Ja som o tom nevedel, že to sú sety.
A ty si myslel, že sú to myslel, pesničky.
Že to sú pesničky. A tak ja som v tom FL Studio 4, to bola moja jediná inšpirácia, Tiesto live, neviem kde, Cream Ibiza, alebo niekde.
Áno, on mal tak 3-4 hodinové,
hej.
3-4 hodinové akože sety, hej.
Tam ten mal nejakých hodinku a pol iba, našťastie. A ja som sa
teda... Čiže ty si myslel, že pesnička má hodinu a pol.
Áno. Akože z tohto sveta, hej? Lebo to bol pre mňa nový svet úplne.
Okay.
Vedel som, že Desmod má 3 minúty, hej?
Áno.
Ale...
Proste Tiesto je kapo, takže on má
hodinu a pol.
Tiesto hodinu a pol má pesničku.
Pesničku.
Takže musím produkovať hodinu a pol pesničku.
Presne, presne.
A v ktorej minúte bol refren?
Ty kokos, víš, ale... Počúvaj, ja by som to strašne chcel teraz nájsť, ja to nemám tie projekty, škoda, mm-hmm. Ale ja som si ukladal tak, že proste malo to 45 minút už. A vtedy som si to uložil, že save us, dačo z toho bude, vieš, a tak som to uložil, dačo z toho bude.
No dobre, ale teraz, dobre, robíš pesničku, ktorá má 45 minút.
No.
Koľko sa rozbieha taká pesnička v tvojej hlave, keď si mal...
No minimálne 7 minút sa rozbiehala.
Čo išli bicie 7 minút?
Hej, nie, ja som sa snažil ísť podľa toho setu, takže proste ja som sa snažil tie skladby robiť proste, že jednu, ako to je teraz normálne, že mixovať. Jasné. V podstate v tvorbe.
Jasné.
Hudby. Že potom som zrazu zmenil nejakú melódiu na úplne inú.
Okay.
A to už bol akože v dnešnom svete druhý track,
uh-huh.
Mixnutý do toho, uh-huh. prvého.
Uh-huh.
Ale ja som si myslel, že to je stále ako jedna pesnička. Hej?
Dobre, a kto ti tento svetonázor zmenil, že to je vlastne úplná blbosť?
Kokos, tak toto, to chceš po mňa asi veľa, lebo fakt neviem, že kde sa to, asi keď prišiel YouTube.
YouTube prišiel 2006.
2006, nie, tak to už
prvé
som vedel.
Prvé video je zo zoologickej záhrady, to si asi videl.
To už som vedel, hej, áno.
To video. Som si minule pozeral. Hej. A má niekoľko 300 miliónov, alebo nie.
Lebo každého zaujíma, čo je prvé video na YouTube.
Hej.
Hej, ale toto mi niekto mi to asi povedal, že čo ti jebe, však to nemôžeš tak robiť. Vieš, niekto, kto už sa vyznal.
Boli v okolí v Poprade nejakí ľudia, ktorí s tým mali skúsenosti, že si našiel, lebo vždy v našom okolí, alebo niekde, ja si to úplne presne pamätám, uh-huh. že sú nejakí zlomoví, kľúčoví ľudia, ktorí ti zmenia pohľad na celý svet, alebo dajú ti taký influence, ktorý je proste, ktorý si pamätáš, že úplne doteraz, a sú to momenty, že niekedy to je pesnička a niekedy to je človek, ktorý ti to zmenia.
Čo sa týka tvorby hudby,
hej, napríklad.
Tak to bol ten prvý vlastne, čo mi ukázal FL Studio, to bol môj kamarát zo sídliska, s ktorým sme hrali basketbal niekedy. A on s tým prišiel vlastne ku mne, mi to nainštaloval a ukázal mi tam nejaké základné veci, ktoré sa vlastne sám naučil, nemal odkiaľ.
Jasné.
Ja som sa už potom, sa strašne čudujem, že som mal na to kurva, že silu a energiu. Lebo...
A tam si musel strašne dlhé hodiny tráviť pri tom.
Proste to bol, niekto hral počítačové hry a ja som skúmal FL Studio, vieš.
Dobre, a ako dlho ti trvalo ten moment, kedy od v podstate nainštalovania a tým, že si to dlho robil a že si to drtil, ten moment, kedy si povedal, že tak táto pesnička už stojí za vypočutie, že toto už je niečo, čo som tie skúsenosti dal dohromady a mohlo by to byť.
To je doteraz. To ešte trvá.
Od toho roku, hej?
Nie.
No dobre, ale v tom období?
V tom období, no určite 5 rokov aspoň.
To trvalo?
Určite 5 rokov to trvalo. Lebo aj napriek tomu, že ten YouTube prišiel, tak ešte to nebolo také rozšírené ako dnes.
Uh-huh.
Tí ľudia vôbec nerobili hudbu, to bolo pár producentov, aj na Slovensku si pamätám ešte, keď som keď som robil, keď som skúšal robiť rapy, také, neboli to rapy hip-hopové, ale také tie môj štýl rapový, čo mám s Rytmusom napríklad a tak, tak vtedy na Slovensku bolo, ja neviem, 5 producentov možno, čo robilo to, vieš. Teraz ich je 300.
No jasné.
Takže preto hovorím, že to nebolo také ľahké a trvalo to strašne dlho, kým sa niekto dostal do fázy, že áno, že toto už znie celkom fajn.
Dobre, a čo bolo, vlastne je nejaká pesnička, ktorá vlastne v tom období vznikla, už bola naozaj tá referenčná, že si si povedal, že už si sa cítil, že si producent.
Hej, bola a ja ju aj mám dokonca. Mhm. Mám ju na Soundcloude niekde, sa to volá, že Beginning, som si to nazval, akože začiatky. Vieš.
Okay, okay.
A to bol trend, to bol taký trend, že 140 BPM a vtedy som sa bavil s Reorgerom.
Áno, vieš. S Tiborom,
ktorého by som chcel pozdraviť. On si ma, ale pamätá si ma podľa mňa.
A som mu to poslal.
Hej. A jemu som to posielal. On ma strašne fakoval, ty kokos, za všetko, že čo ti jebe, kick musí byť taký, toto, hento, ale dobre to robil.
Okay.
Lebo mal pravdu. Mm-hmm. Vieš, on ma za to nefakoval preto, lebo chcel sa vyvyšovať, ale preto, aby som sa naučil niečo.
On ma doteraz učí produkciu.
Hej, ešte stále?
Je veľmi šikovný a dokonca má svoj vlastný projekt, ktorý sa na Instagrame volá Masterclass a má tam rôznych študentov a tí študenti ich tak dobre učí, že potom ich samotný Armin van Buuren, jeden z top producentov na svete, hráva. A má takú online školu.
No, áno, však viem.
No.
No a on, ja keď som počul jeho tracky, čo mi posielal, tak mne normálne, že odpalilo dekel za každým a jedným trackom. On robil vtedy trends.
Áno.
A ja som sa
taký uplifting trends.
Hej, presne. Ja som sa chcel dostať na jeho úroveň strašne a tak som všetko robil presne tak, aby to znelo tak, ako to má on. No a stále
som naučil si sa to sám? Lebo to v tom období, keď si v podstate nemal už tie, lebo tých videí, dobre, začal YouTube, ale nie každý tam dal how to make trends, proste
no, nebolo to
sa dostalo po 5 rokoch, kámo, presne, keď presne. Tí producenti zistili, že sa to dá možno že aj monetizovať, alebo áno, že áno. Zarábať, vieš.
Ono to nebolo, samozrejme, ale on mi napríklad poslal prvé sample, také, že proste...
Cez ICQ.
Toto si dá cez... ICQ tuším, že sme mali a tento Windows, jak sa to volá, ten Messenger, Windows Messenger?
Áno, hej, ten som mal ja.
Cez Messenger Windowsacky sme komunikovali a na FTPčke mal nejaké sample a tam mi to sprístupnil. No a ja som si tam poťahal nejaké sample a už to znelo celé inak zrazu. Pozerám, čo ti je, dobrý kick. Lebo ja som s tými, čo boli v Apple Studio pracoval, čo bolo hrozné. Stále som sa chcel teda podobať na ňo a vždycky som mu to poslal, on ma vždycky zjebal, že na piču to je a takto to fungovalo dlho. No a potom som sa dostal už vlastne z toho trencu ku tomu hip-hopu s Rytmusom. Takto, ja som robil ešte tu s jedným Popračanom, s Davidom a on prišiel za mnou, že či by som nevedel, lebo ja som bol asi jediný tu v Poprade, čo to robil, či by som nevedel niečo také, že on počul nejaké moje tieto vytvory, ale či by som to nevedel pretaviť do hip-hopovej formy, že on by chcel niečo vyskúšať rapovať.
Jasné.
No a ja som robil taký trance hip-hop proste, vieš, moje melódie z trancu som spomalil a dal
si ich do hip-hopového
bitu, hej. No a to sa natoľko nejak ujalo, človeče, tento mix rôznych štýlov, že sa mi podarilo vlastne urobiť tú spoluprácu s Rytmusom.
No to sa bavíme asi okolo roku 2010, lebo vtedy sa vlastne...
V 2009 sme komunikovali a 2010, lebo 2011 vydal ten fenomén.
Áno.
Tam som mal 3 skladby už.
3 skladby si tam mal. Hej, a čo si tam mal? Deti staratené generácie?
Deti generácie, fenomén a hovna mne odpovedám. Hovna mne odpovedám, kamo.
Ale čo, stalo sa to také, že ty si čakal od tej produkcie, že to bude také úspešné, alebo si to proste išiel pocitovo?
Vôbec. Ja som išiel si svoje len veci a to, že keď mi Rytmus proste 20-ročnému chlapcovi zavolal na Skype a začal mi tam repovať do mojich bytov, tak som bol v piči z toho, že čo ti jebe? Čo to je za kokotina, vieš? Ako nie, že to, čo repuje, ale že tá spojitosť, že proste Rytmus skypuje so mnou, alebo však on už bol vtedy akože King of Popo, hej, jak sa hovorí. No, takže toto ma tak prekvapilo, že čo sa to deje. No a tak.
V tej dobe asi máš ešte aj tretí track, ktorý ťa ovplyvnil?
Vtedy ma ovplyvňovali veci, aj napriek tomu, že som ich nerobil, že som robil iný štýl, tak veci od Hardwella napríklad.
Okay.
Hardwell, to bola taká 2013, myslím. Uh-huh. Že
áno, to bola Golden Era EDM doby.
Presne. Hardwell a títo Švédish, House Mafia a tieto všetky veci. A Hardwell bol asi taký, že najviac, čo po technickej stránke ma fascinoval. A škoda, že niektorí ľudia ostali dodnes pri tejto hudbe, aj DJ-i.
Áno, stáva sa to.
Aj tieto vrtacie veci. No a potom už som prešiel na Melodic Techno a tam som ostal aj dodnes.
No a tam sa dostávame k nejakému tracku, ktorý ťa ovplyvnil.
Ich je viac.
Ale jeden musíme dať ako ukážku. Lebo som ti hovoril 3 pesničky.
Mhm. Uh-huh. Píče, počkaj, čo dám. Ich je viac tých vecí, ale ja mám takto. No, napríklad Lampe, hej? Neviem, či to poznáš. To je proste type, ktorý má najnamakanejší zvuk a mastering vôbec, čo som kedy počul. Mm-hmm. Áno, ja som to Melodic Techno uviedol ako taký ten všeobecný.
No, lebo tam bol taký, že každý bol, že wow, EDM era. Mhm. A v jeden moment to bolo, že také, že kto hrá EDM-ko, tak to bolo také, že ruky preč. Že tam boli také, že tam bol strašný skok toho, kedy to začalo byť veľmi lacné. A z toho takého kvalitného EDM sa stal taký, akože...
Presne. Ono to vzniklo z toho EDM-ka vlastne.
Hej. A začalo sa viac a viac vrtať v tých pesničkách.
Áno, lebo počas vlastne tej EDM éry techno bolo stále.
Áno.
Lenže bolo to techno. A vlastne to EDM sa stretlo akoby s tým technom počase. A vzniklo akoby Melodic Techno a všetky tie ostatné odnože, jak si vraval, Minimal Deep Tech.
Hej.
A rôzne
tak ja
veci.
Si doteraz pamätám, že napríklad taký uznávaný producent, ktorý dostal Grammy Purple Disco Machine, tak jeho manažer mu povedal, že buď budeš hrať EDM-ko, alebo nebudeš mať bookingy. A Purple Disco Machine v tej dobe povedal, že ja EDM-ko teda hrávať nebudem a išiel naspäť učiť deti do školy.
Aha.
Hudbu. A v roku 2023 získal Grammy, pretože si...
Išiel svojou cestou.
Išiel svoj a povedal si, že on proste EDM-ko proste hrávať nebude. A vtedy bola veľmi silná éra, že vlastne celý mainstream bol EDM a veľa vecí, ktoré boli vtedy kvalitné, išli do úzadia a na to vlastne... Tedy vlastne vznikli veľmi horkokrvné aj slovenské debaty, aj techno versus EDM a blablabla, to je jedno. Uh-huh. Ale stále tá kvalitná undergroundová hudba ostala a to EDM-ko išlo tak akože ako keby tak do úzadia úplne. Po úspechu tých záležitostí, ktoré si vlastne aj mal, že mali aj videoklipy a tak, človek očakáva, že ďalej ideš niečo také produkovať. Ostal si v tom, že aj pre nejakého iného interpreta produkovať tieto veci?
Áno, ešte som mal skladby, neviem, však s Tinou, ne, Tina Ego, to bol také disco, alebo...
A tam si akú skladbu produkoval?
Sexy.
To si robil ty?
No.
A prečo som ja myslel, že to robil Sukovač?
Sukovač robil...
AKM. A Sexy ale bola výborná skladba.
Sexy sa hrávalo, no.
To sa hráva kámo doteraz.
Dodnes tam tie mimi chodia.
Fakt?
A kámo, neuveríš, aj za hovna mne odpovedám. Ja neviem, kto toto hrá, kde, v jakom rádiu, ale za toto mi, ja neviem, nejaké centy tam niekedy sú. Ja pozerám, čo?
Dobre, a teraz ma zaujíma otázka, že vedel si, že to je úspešné, vedel si, že to má videoklip, vedel si, že sa na to ľudia bavia. Prečo producent v takých veciach, ja neviem, nepokračuje, alebo nerobí také
tak,
niečo?
Lebo...
Alebo chcel si sa posunúť niekde ďalej?
Nie, že chcel. Ja, to samo ide proste.
Uh-huh.
Ja neviem robiť niečo na silu a nejakým spôsobom sa môj mozog nastavil, že už teda to nie, tieto komerčné veci, ale chceš sa posunúť ďalej, vieš. No nie, že ďalej, neviem, čo je ďalej. Či to je ďalej, alebo
jasné,
nie.
Jasné.
Ale šiel som to,
jasné.
Tou cestou, tou nekomerčnou, stále sa ja držím tej nekomerčne, ale samozrejme vystrelí niekedy.
Lebo ja si myslím, že teraz, keby niečo také spravíš, tak to má znovu úspech. Hej, lebo lenže... tá elektronika s tou kombináciou toho všetkého je úplne naspäť u mladých a v podstate oni nerozlišujú teraz, že či je to underground alebo komercia, proste sa na to pozerajú. Je to Spotify playliste, hráva sa to, dávam si do playlistu a v podstate to môže si vypočuť každý. Že prečo napríklad to teraz nerobíš, alebo či si nad tým nerozmýšľal vôbec?
Ja robím hudbu stále, lenže ja mám strašný problém, že keď nemám nejakú inšpiráciu veľkú, že napríklad niekto si to vybral a chce s tým mať nejaké veľké plány, tak ja proste ten track zahodím a robím ďalší, vieš, na čo mám aktuálne chuť. Vieš. A už potom ťažko sa mi vrácia k tomu, k niečomu, keď stále mám iný nápad a tak ďalej. Takže ja som taký ten producent nedokončovateľ.
To inak Milan Lieskovský stále ti hovorí, že kámo, že konečne to už aj dokončí.
Hej.
Ale že nenaserie ťa to, že toho máš fakt na mraky, nevydávaš to, tí ľudia to nepočujú a ty nám to vlastne všetkým púšťaš v aute, lebo nám to púšťaš. My sme z toho úplne hotoví a v podstate pre nás tam chýba iba niečo, pre teba tam možno chýba milión zvukov, že prečo to nechceš dokončiť alebo neviem čo, ale že čo je ten dôvod to nevydať?
Tak príde mi to zbytočné. Fakt, lebo napríklad vydali sme s Jancom na Selected, a neviem, či si pamätáš tú skladbu.
Ty musíš hovoriť teda do podcastu človeku, ktorý nevie, čo je Selected. Je to vydavateľstvo veľmi svetoznáme, áno, ktoré má veľmi veľa odberateľov na YouTube a vyberá si veľmi kvalitnú, takú hlbokú progresívnu hudbu s takým svojim
zvukom. No práve, oni tam v tom čase mali také komerčnejšie záležitosti aj s vokálmi a my sme boli akoby takí prví. Vlastne, oni ešte aj k tomu napísali do popisu, že a teraz niečo trošku viac deep. Vieš, neviem, či to tam ešte je, ale ja som si to všimol. No a to poteší, hej, keď takéto vydavateľstvo si ťa vezme. A to ešte takým spôsobom, že Jancovi napísal na Facebooku, typek zo Selected, hej, že si ho proste našiel.
Fakt? No. Ale už tam nevydávate pesničky?
Nie. My sme už ani nič neurobili, vieš. Teda urobili, ale...
No a toto mne teraz začína byť, akože mne to je ľúto, že máš istý hype, že máš referencie, že prečo v tom ty ako človek nepokračuješ, že ti to fakt akože neserie vnútorne, vieš?
Ale serie. Serie má to vnútorne, len...
Že čo to je? Je to, ja neviem...
To bude nejaká demencia v hlave asi, alebo pretočený mozog. Alebo
no, čo? Lebo ty máš tak kopu talentu, ty sám o tom vieš, lebo ty v podstate vytvoríš niečo, urobíš zvuk, úplne si na tom ulietávaš.
Ja mám...
Ale že kurva, prečo v tom nepokračuješ?
Ja mám strašný problém s tým. Ja viem urobiť melódie, viem urobiť refrén, viem urobiť, ja neviem, drop, ale mám problém urobiť intro a outro, vieš, a spojiť to spolu dokopy.
Aha, že len kiky, hej, a tak podobne.
Hej, rytmiky a toto.
Že aranže, hej?
Aj. S tým toto sa mi, nie že mám problém, ale mi sa to nechce proste robiť. Ja chcem už mať hneď všetko. Lebo sú producenti, ktorí začínajú tým vlastne, že idú kopačík pekne.
No jasné.
Dajú si hajtku.
A ty tým nezačínaš.
Nie, ja idem rovno.
Ty ideš rovno na groveci.
Rovno melódia a potom sa uvidí, že či chcem do toho taký, alebo hen taký beat, alebo...
No dobre, teraz ťa každý pozná, akože vlastne podcast máš svoj a teda robíš prácu kuriéra, ale v tom období, kedy vlastne vytvorili, boli vlastne tieto veľké veci, ktoré sa ti stali v živote, ty si mal vtedy nejakú prácu?
Áno, ja som mal prácu vždy, v podstate, odkedy som bol schopný pracovať. Už od 13 možno rokoch ma bral foter stále so sebou na ozvučovanie. On mal firmu s ozvučením, s osvetlením, tak som mu chodil pomáhať ozvučovať kapely, a ja neviem, na tie diskotéky som s ním chodil mu pomáhať s bedňami. A tak, a tam som sa vlastne naučil s tou technikou narábať. Že čo aj, to bola moja práca, on ma za to normálne že platil. Potom som mal také brigády, na kúpalisku som púšťal hudbu.
V langošoch.
Hej, dával som mikrofóny animátorom a takéto veci. Tam som zarával 100 korún na deň, kámo.
Bravo.
To bola bomba. No a tak, to vždy som pracoval, ja som nikdy nič tak nedostal, že by mi kúpili.
Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste.
Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať?
Jasné.
Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zahetil, lebo sa tam nemôže stať.
No tak, lebo Stop 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom, odborníkom na bary, a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta, a hneď by bola odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam,
ale vieš, čo ešte horšie, že ti nedovolili negrony namiešať. To úplne zabili, lebo aby ti vtedy v treťom najlepšom bare na svete nedovolili negrony namiešať, tak nehnevaj sa. Tak
to... Však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo s tým najlepším barom sveta.
Už sme asi na blackliste.
To možno.
Je hrozné.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúť.